Вие сте со SPS на Македонски. Во билтено денеска, правилата за коронавирус почнуваат да се релаксираат оваа недела и за Мелбурн и за регионална Викторија. Пропустот со патниците од Нов Зеланд во Австралија предизвикува загриженост за така наречениот транс-тасманиски меур. И во Македонија се одржа централната прослава со која се одбележаа 1000 години од основањето на Бигорскиот манастир. Останете со нас. Жителите на Мелбурн денеска, 19 октомври, ќе имаат нови слободи, бидејќи строгите правила за заклучување на градот започнаа да се олеснуваат преку ноќ. Главниот град на Викторија ги укина контроверзните временски ограничувања за вежбање, правилото за одалеченост од својот дом, само 5 километри, исто така е заменето со нова зона од 25 километри, а тениските клубови, базените на отворено, фризерите и индустријата за недвижнини треба повторно да се отворат. Салоните за убавина не можат да се отворат до следниот чекор, кој е закажан за ноември, но тоа може да се случи порано ако бројот на случаи остане мал по двете нови инфекции со COVID-19 регистрирани вчера. Главниот службеник за здравство, професор Бред Сатон, вели дека напоредно со намалувањето на бројот на инфекции, тој е уверен дека ќе се намали бројот на мистериозните случаи.
They're high stakes decisions, absolutely. I can never be complacent about them. And we're precautionary about them, but we're all on tenterhooks about how you manage each and every single case, knowing what the potential is. When sometimes the transmission is not in a easily controlled setting. So yeah, we remain nervous.
Во регионална Викторија, каде има помалку случаи со COVID-19, од денеска домакинствата ќе можат да имаат 20 посетители. А во меѓувреме Викторија во последните 24 часа забележа еден смртен случај и 4 нови инфекции со коронавирус, вклучително и заразено дете во одел за онкологија. Владата на Викторија е под притисок на сојузниот благаник да се придвижи побрзо во повторно отворање на деловните активности. Джош Фрајденберг вели дека во Викторија имало, цитат, безобразна рамнодушност кон губењето на работни места и маките на малиот бизнес. Господин Фрајденберг за телевизиското шоу Today на каналот 9 изјави дека иако поздравува некои од олеснувањата на ограничувањата во државата од страна на премиерот на Викторија Дениел Ендрус, сепак тие не одат доволно далеку. Бизнисите, додава тој, губат надеж и има недостиг на консултации. Во реда да се олабават ограничувањата од 5 на 25 километри, но ако бизнисите не се отворени, луѓето немаат каде да одат, вели господин Фрајденберг.
Just look at the statements yesterday. The Australian Hotels Association, from the Council of Small Business, from the Australian Industry Group, from the Business Council of Australia. They have said that yesterday's announcement was inexplicable and unacceptable. In their words, businesses are losing hope and that there was a lack of consultation. You see, in New South Wales, where they dealt with much more cases than we see in Victoria today, the cafes, the restaurants, the pubs, the clubs, we're all open. It's fine to lift the travel restrictions to 25 kilometres, but if the businesses aren't open, people haven't got anywhere to go.
Сега има повеќе од половина милион викторијци кои се ефективно невработени, а стапката на невработеност е 14%. Иако на фризерските салони сега им е дозволено повторно да се отворат во Викторија, според новите ограничувања објавени вчера 18 октомври, на индустријата за малопродажба и угостителство нема да и биде дозволено да отвори барем уште две седмици. И тоа фрустрира многу собственици на бизниси. Управниот директор на Kmart, Иан Бейли, го изрази своето разочарување на Today Show на телевизискиот канал 9. Според него нема логика фризерите да бидат отворени, но не и трговијата, и дека отворањето натаму е неизвестно за овој сектор, бидејќи датумите постојано се менуваат, вели тој.
Doesn't quite make sense to me why hairdressers are open and we do not, but I guess they're the decisions that have been made. We've been now closed for 74 days, which is pretty extraordinary, and potentially another 14 days to come. And I guess there's still some uncertainty out there. This is the third date that we've now had. Originally it was the 26th, then it became the 19th, now the 1st.
Предупредувања се издадени за жителите во југозападниот дел на Сиднеј, откако се појави епидемија на коронавирус во Центар за згрижување деца. Сега има 6 случаи поврзани со Центарот Great Beginnings во Оран Парк, кој е затворен од минатата недела. Во меѓувреме, училиштата во Нов Јужен Велс се подготвуваат за испити за сертификати во следните училишта кои започнуваат утре, 20 октомври. Министерката за образование на Нов Јужен Велс Сара Мичел за Nine News изрази убедување дека се преземени сите мерки за да се осигура дека се ќе се одвива без проблеми. Тие мерки вклучуваат проверка на учениците кои влегуваат во просториите за испити дека се чувствуваат добро, обезбедување дополнителни места како алтернатива за секој случај, како и ангажман на дополнителен број вработени на некои места во Сиднеј, ако тоа го бара ситуацијата.
What we're saying to all our school communities today is that we want you to have some contingency plans in place should your school be impacted by COVID-19. So things like making sure students are well as they come into the exam room, having additional venues as alternatives just in case the school is impacted, and that's particularly important in some areas of Sydney, and also having additional staff in place as well. So we know that we can manage this.
Напоредно со пристигањето на повеќе жители на Нов Зеланд со авионски лет во Мелбурн, викториските власти наводно побарале од австралиските погранични сили да го забрзаат објавувањето на списоците со патници новозеландјани кои пристигнале во земјата во петокот под аранжманот за така наречениот транстасманиски меур. 55 лица пристигнале во Викторија и 23 други во Западна Австралија без знаење на државните влади. Официјалните лица сега се обидуваат да спречат тоа да се повтори. Аранжманите имаат за цел да им дозволат на новозеландјаните слободно да патуваат само во Нов Јужен Велс и Северната територија. Заменик лидерот на опозицијата и пратеник од Викторија, Ричард Марлс, за ABC изјави дека за тоа е одговорна сојузната влада.
The federal government needs to assert its power and its authority here because it is responsible. What we see here is the federal government, when times get tough, just wash their hands of any responsibility. They've got responsibility in this respect, and they should be taking it. And I can well understand how Daniel Andrews, faced with all the other issues that he's had in terms of managing the outbreak in Victoria, the last thing he's wanting to think about is how he then manages international visitors as well, who come here under an arrangement that he was not a party to.
Предвременото гласање за државните избори во Квинсленд започнува од денеска, 19 октомври, на нешто помалку од две недели пред изборите. Премиерката Анастасија Палашеј и незнениот против кандидат Деб Фреклингтон ги започнаа своите предизборни кампањи. Палашеј зборуваше за низината цврста гранична политика за време на пандемијата на коронавирус на почетокот на изборната кампања на лабористите.
But Deb Frecklington and Scott Morrison demanded that we reopen the borders before the 1st of July, almost the exact day Victoria's second wave of infections began.
Во Македонија вчера беше одржана централната манифестација со која се одбележаа 1000 години од основањето на Бигорскиот манастир. По пречекот на председателот Стево Пендаровски, кој беше покровител на прославата и неговото блаженство, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, беше отслужена божествена архиереска литургија со која чиноначалствуваше архиепископот господин Стефан во сослужение со своите собраќа од Светиот Синот на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Во своето обраќање, архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан рече:
Ако само за момент се навратиме на историските случувања од 11. век до денес, нема ниту едно раздобие во кое овој духовен центар во помала или во поголема мера не е присутен и активен со својот придонес. Со тоа се оправдува заклучокот дека уште во своето основање манастирот како да бил благословен, да биде нешто големо и значајно.
Председателот Стево Пендаровски во своето обраќање нагласи дека токму во вакви моменти на растечка недоверба меѓу луѓето, страф и неизвестност од непознатото, многу сограѓани бараат мир, утеха и надеж токму на ова место и дека за многу страдалници од различни генерации, различни држави и различни идеологии и религии, Бигорскиот манастир представува духовно засолниште. Според вице-премиерот на Македонија Никола Димитров, евентуална блокада од страна на Бугарија е политичка инвестиција во креирање анимозитет, а јазикот е македонската црвена линија и тука нема одстапки. Давајќи своје видување и оценка на моменталната ситуација и односи со Бугарија и најавите за вето и повикувајќи се на договорот за добрососедски односи, нагласи дека никој не може да го оспори правото на самоопределување. И додаде дека доколку официјална Софија остане на ставот дека јазикот е пречка, тогаш нема да може да се гради пријателство меѓу државите.
Нашето право на самоопределување во 21. век на овој континент не може да биде спорно и ако македонскиот јазик стане пречка за интеграцијата во Европската Унија, ќе стане многу спорно и придавката во името на оваа суи генерис организација Европска Унија, бидејќи не можете да бидете европски, а да се мешате во правото на еден народ да каже што е и каков јазик зборува.
Подетално за настаните во Македонија во извештај повестите. Председателот на САД Доналд Трамп и неговиот ривал од редовите на демократите Џо Бајден тргнаа во офанзива со кампања во државите кои што се обидуваат да ги придобијат за време на изборите на 3 ноември, зашто им преостанува нешто повеќе од две седмици. Господин Трамп започна во Невада со ретка посета на црква пред вечерното рели во Карсон Сити. Предходно Твитер отстрани твит во кој се минимизира ефикасноста на заштитните маски за лице, што беше објавен од врвен советник на председателот за коронавирус. Повторно дома со следнава информација, денеска започнува неделата за акција против пожари, а до викторијците е упатен повик да се подготват и себе си и своите имоти за сезоната на пожари оваа година. Периодот на опасност од пожар започнува во општините Милдјура, Свонхил, Јаријамбијак и Ганавара. Канцеларијата за противпожарни служби во земјата ќе одржува онлайн сесии за основните подготовки за безбедност од огнена стихија со цел да им помогне на викториците да го разберат ризикот од пожар и како да се подготват навреме. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,7 американски долари и за 36,77 македонски денари, а еден американски долар се менува за 51,97 македонски денари и 1 евро за 60,87 македонски денари. Вести од спортот подоцна во извештајот на колегата Васе Коцев, а сега да слушнеме накусо за временската прогноза за главните градови за утре, вторник 20 октомври. Перт делумно облачно со максимална до 26 степени, Аделаид делумно облачно 25. Претежно сончево се прогнозира за вас во Мелбурн со максимална до 18, делумно облачно за Хобарт 18 и за вас во Камбера делумно облачно со максимална до 20, слично и за Сиднеј 23, делумно облачно за Брисбен 27, Дарвин слаби повремени врнежи со услови за бура 33 и претежно сончево за Алис Спрингс со максимално до 36 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.